Standardul al përshëndetje, ju flasim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Fillojmë emisionin e mazditës për sot të programit në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Sufi, në këtë edicion ndër të tjera do të ndiqni. Kryeministri tha që kërkon hetime të hollësishme mbi vdekjen e Dino Hasanajt. Presidenti serb Nikolić Shpreti i gatshëm të takohet me homologën kosovar Atifete Yahjagën. Departamenti Amerikan i Shtetit thot se Kosova është vend burimi dhe destinacioni për trafikimin e njerëzve. Shtrenjtohet rryma në Kosovë. Greqia arrin konsensusin për qeverinë e re. Në pjesën tematike të emisionit, ndër të tjera do të ndiqni një temë që kanë në fokus kontrabandimin e barnave, por fillimisht ndjekim një blok informacionesh që ka përgatitur Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić është i gatshëm për të biseduar me presidentin e Kosovës Atifete Yahjaga, ka deklaruar për Radio në Evropa e Lirë Jelko Kacin, raportues i Parlamentit Evropian për Serbinë. Sipas tij, Nikolić gjatë vizitës në Bruksel ka shprehur gatishmërinë të takojë çdo njëri në Kosovë përveç kryeministrit Hashim Thaçi. Nikolić ka qëndruar në Bruksel javën e kaluar, ndërsa zyrtarët e atjeshëm i kanë thënë se normalizimi i marrëdhënieve me Kosovën është thelbësor për Serbinë që të filloj bisedimet për antarësimin në Bashkimin Evropian. Dialogu me Prishtinën do të udhëhiqet nga një nivel më i lartë shtetëror, ka thënë shefi i delegacionit serb në bisedime Borislav Stefanović. Gjatë konferencës për gazetar në qeverinë e Serbisë, ai ka thënë se dialogu teknik me Prishtinën ka dhënë rezultate konkrete, por se tash në radhë janë çështjet politike si veriu i Kosovës, mbrojtja e serbëve në jug të lumit Ibër, statusi i manastireve dhe kishave serbe dhe pronat. Ndryshe sot në Beograd qëndron ndërmjetësi i BE-s në bisedime Robert Cooper për të vazhduar më pas në Prishtinë. Kreu i socialistëve greke Evangelos Venizelos ka thënë se tri partit politike që mbështesin angazhimet e Athinës ndaj kreditorëve ndërkombëtar janë pajtuar për koalicionin e ri. Greqia ka qeveri, ka thënë Evangelos para gazetarëve në Athinë. Bisedimet për qeverinë e re greke janë zhvilluar ndërmjet të demokracisë së re, e cila ka fituar më së shumti vota në zgjedhjet parlamentare të së dielës, pasokut socialist dhe të majtës demokratike. Udhëheqësit e G20-s i kanë bërë thirrje Evropës të ndërmarr hapa të shpejtë për të kontrolluar krizën e saj financiare. Duke folur në fund të samitit dyditor në Meksik, presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka shprehur besimin se liderët evropian do të bëjnë veprimin e duhur për të zgjidhur krizën financiare. First, our friends in Europe clearly grasp the seriousness of the situation and are moving forward. Së pari, miqtan në Evropë e kanë kuptuar qartë seriozitetin e situatës dhe po veprojnë me urgjencë. I mirëpres hapat që kanë ndërmarr tashmë për të nxitur rritjen, stabilitetin financiar dhe përgjegjësinë fiskale, ka thënë Obama. Presidenti i Pakistanit ka thirrur për të premton seancën e jashtëzakonshme parlamentare për të zgjedhur kryeministrin e ri të vendit. Njoftimi vjen pasi Gjykata Supreme ka diskualifikuar kryeministrin Yusuf Raza Gilani nga mbajtja e detyrës zyrtare. Ende nuk ka asnjë indikacion të qartë se kush do të jetë shef i ri i qeverisë. Gilani është shkarkuar të martën pasi në muajin prill është dënuar për shpërfillje të gjykatës. Zyrtarët afgan thonë se një sulmues vetvrasës ka qelluar një konvoj të NATO-s në lindje të Afganistanit duke vrarë të paktën 11 afgan dhe duke shkaktuar viktima në mesin e ushtarëve të NATO-s. Raportet citojnë zyrtarët lokal dhe autoritetet spitalore të kenë thënë se të paktën 13 njerëz janë plagosur nga sulmi në provincën Khost. Zëdhënësi i forcës ndërkombëtare të sigurisë major Martin Crichton nuk ka qenë në gjendje të precizojë nëse ka të vrarë në mesin në ushtarëve të NATO-s apo vetëm të plagosur. Qeveria Gjermane ka njoftuar se kancelaria Angela Merkel do të udhtojë drejt Polonisë për të ndjekur ndeshjen e çerekfinales ndërmjet Gjermanisë dhe Greqisë në kampionatin evropian të futbollit. Loja do të zhvillohet të premtën në qytetin Gdansk. Ndryshe, presidenti Federatës Evropiane të Futbollit Michel Platini ka lavdëruar Polonin dhe Ukrainën për organizimin e suksesshëm të Euro 2012. Polonia dhe Ukraina kanë realizuar detyrat e Nikoqirit, ka thënë Platini. Ndoqët blokun e lajmeve, unë jam Valona Tela.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet e përgatitura për këtë edicion. Do të shqyrtohet çdo rrethan, faktor dhe shtytje që ndikojnë në vdekjen e dhunshme të zotit Asanaj, qoftë ato të veprimeve subjektive apo objektive, tha në mbledhjen e radhës së qeverisë së Kosovës kryeministri Hashim Thaçi. Mbledhja filloi me një minutë heshtje për të nderuar kreun Agjencisë Kosovare të Privatizimit Dino Asanaj, i cili u gjeti therrur për vdekjen në zyrën e tij gjatë javës së kaluar. Rrethanat dhe shkaqet që çuan në vdekjen e Asanajt mbesin ende të paqarta, edhe pse zyrtarisht thuhet se ai ka bërë vetvrasje. Raporti Edona Pecit.
Qeveria e Kosovës nisi mbledhjen e radhës me një minutë heshtje për të shprehur keqardhje për vdekjen e kreut të Agjencisë Kosovare të Privatizimit Dino Asanaj, i cili ndroi jetë javën e kaluar. Në emër të qeverisë së vendit, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi i shprehi ngushëllime familjes së Asanajt, duke e quajtur tronditës lajmin për vdekjen e tij. Ai tha se mekanizmat përgjegjës vendore ndërkombëtar duhet të jetojnë të gjitha rrethanat e vdekjes së Asanajt për të zbardhur rastin e tërësi. Thaçi tha se nuk do të lejoj që shantazhi, krimi dhe dhuna të pengojnë ekonominë e lirë të tregut në Kosovë, ndërsa shfaqi gatishmërinë për të vepruar po ashtu kundër, siç i quajti ai, grupeve mafioze që nuk e kuptojnë këtë lloj të ekonomisë.
Do të shqyrtohet çdo rrethon, faktor dhe shtytje që ndikoi në vdekjen e dhunshme të zotit Asanaj, qoftë ato të veprimeve subjektive apo objektiveve, të shantazheve të bëra edhe publik nga individ apo grupe kriminale dhe mafioze, të cilët nuk e pranojnë ekonominë e lirë të tregut, tregut e lirë.
Mjekët ligjor në Kosovë thanë kohë më parë se në bazë të autopsisë Asanaj ka bërë vetvrasje duke i shkaktuar vetës 11 prerje dhe therrje me thikë. Rezultatet e autopsisë i konfirmoi edhe Misioni Evropian për sundimin e ligjit EULEX. Megjithkëtë, për të hetuar të gjitha rrethanat që quan në vdekjen e Asanajt, ditë më parë u formua dhe një task force speciale nën përbërjen e së cilës janë prokurorët vendor dhe ata të Misionit Evropian për Policinë dhe Drejtësi. 55 vjeçari nga Peja Asanaj kryesoi AKP-n për 3 vitet e fundit, ndërsa pak para vdekjes së tij kishte paralajmëruar dorëheqjen nga ky post. Në kohën e luftës në Kosovë, Asanaj kishte përfaqësuar vendin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Thaçi tha se me punën që ka bërë, Asanaj gëzon respektin e popullit të Kosovës dhe se për këtë arsye duhet të zbardhet në tërësi rasti i vdekjes së tij.
Zoti Asanaj ka punuar shumë për vendin në kohën e shlirimit, në kohën e përpjekjeve për liri dhe shtetbërje. Prandaj do të respektohet gjithmonë nga shteti dhe qytetarët e Kosovës.
Në mbledhjen e saj të fundit, qeveria po ashtu vendosi që në krye të zyrës administrative në veri të Mitrovicës të emrohet Adriana Hoxhiq. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Vazhdojmë me kronikat të tjera mbi zhvillimet në Kosovë. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton ka paraqitur raportin për trafikimin e personave në vitin 2012, në të cilin vlerësohen përpjekjet e qeverive kudo në botë për të luftuar trafikimin e qenieve njerëzore. Në pjesën kushtuar Kosovës, raporti shprehet se vendi është burim, destinacion dhe ndoshta edhe vend tranzit për gralë dhe fëmijët, që janë viktima të trafikimit për seks dhe për fëmijët që nënshtrohen lypjes së detyruar. Holsi në kronikën e vim.
Raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit thot se qeveria e Kosovës po bën përpjekje domethënëse për të përmbushur plotësisht standardet minimale për eliminimin e trafikimit, por në të veçohet gjithashtu fakti se pavarësisht e njoftimeve mbi raste bashkëpunimi në trafikim nga ana e punonjësve qeveritar, asnjë zyrtar nuk është dënuar për këtë vepër penale. Raporti mbi trafikimin e personave për vitin 2012 thot se shumica e viktimave të trafikimit seksual të shfrytzuara në vend janë femra të Kosovës. Fëmijët nga Kosova dhe vendet fqinje shfrytzohen për lypje të detyruar brenda territorit të Kosovës. Pjesa më e madhe viktimave të huaja të prostitucionit të detyruar, vazhdon në vlerësimin Departamenti Amerikan i Shtetit, janë gratë e reja nga Evropa Lindore, duke përfshirë Moldavin, Shqiprin, Polonin dhe Serbin. Gra dhe femi kosovari nënshtrohen prostitucionit të detyruar, martesave shfrytëzuese dhe punës të detyruar në të gjithë Evropën. Raportet citon policinë e Kosovës për të përmendur se trafikantët të shfrytëzojnë më rrallë viktimat e trafikimit të seksit në bare dhe kafene, duke u mbështetur kryesisht te banesat private. Qeveria e Kosovës, thuhet në raport, nuk përmbushë plotësisht standardet minimale për eliminimin e trafikimit, megjithatë ajo po bën përpjekje domethënëse për të arritur këtë. Qeveria ka vazhduar zbatimin e procedurave operative standarde të saj, të përqendruara te viktimat, si dhe standardet e minimale për kujdesin e viktimave të trafikimit. Përpjekjet nga ana e qeverisë së Kosovës për parandalimin e trafikimit vazhduan të jenë shumë të forta, duke përfshirë thirrje me bazë të gjerë në media, përqendrim tek të rinjtë dhe koordinim qeveritar në disa nivele. Por raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit u referohet organizatave ndërkombëtare, duke thënë se është vërejtur se gjyqësorët dhe prokurorët mbeten jo plotësisht të aftë për të ndjekur penalisht rastet e trafikimit, duke rezultuar në vënje të pamjaftueshme para përgjegjësisë së autorëve të trafikimit. Pavarësisht të njoftimeve mbi raste bashkëpunimi në trafikim nga ana e punonjësve të qeverisë, asnjë zyrtar qeveritar nuk është dënuar për bashkëpunim. Raporti për trafikimin e personave për vitin 2012 i Departamentit Amerikan të Shtetit radhit edhe disa rekomandime për Kosovën, duke kërkuar që vendi të bëjë përpjekje më të fuqishme për të ndjekur penalisht, fajsuar dhe dënuar autorët të trafikimit për seks dhe për punë, duke përfshirë zyrtarët e përfshirë në trafikim, të rrisë trajnimin specifik për trafikim të prokurorëve dhe gjyqësorit, të siguroj që mbrojtja e punës sociale për viktimat e trafikimit të jetë plotësisht e financuar, duke kërkuar gjithashtu që Kosova të zbatoj planin strategjik dhe të veprimit kombëtar kundër trafikimit të qenjeve njerëzore për vitet e 2011-2014, të shtoj hetimet e veprave penale të punës e detyruar, si dhe të rrisë rastet e zbulimit dhe të mbrojtjes e viktimave të lypjes së detyruar në Kosovë. Raporti thot se Kosova do të vazhdoj vlerësimin e programeve të trafikimit për të siguruar efikasitetin e tyre, të siguroj që emigrantët pa dokumente të jenë shqyrtuar për të parë nëse janë viktima të trafikimit para se të dërgohen në vendet e tyre, të përmirësoj procedurat e kthimit për të lejuar viktimave të trafikimit të kenë mundësi të përdorin këto procedura kthimi, të ndaj të dhënat e autoriteteve ligjore për antitrafikimin seksual nga i punës, dhe të vazhdojnë fushatat për ndërgjegjësimin e publikut, duke përfshirë edhe fushatat rreth rreziqeve të lypjes së lëmoshës.
Duke mbetur te ky raport, zyrtarët e policisë së Kosovës theksojnë se e kanë shtuar efikasitetin në luftë kundër trafikimit me qenie njerëzore. Raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit ndërka që vlerësojnë të sakt aktivistët e të drejtave të njeriut. Ata kritikojnë politikat ndëshkuese ndaj trafikantëve. Kronike e korespondentit tonë Prishtinë Bekim Bislimi.
Zyrtarët e policisë së Kosovës thonë se në kuadër të planit zhvillimor strategjik për periudhën 2011-2015 janë parapar objektiva të veçanta edhe për luftimin e trafikimit të qenieve njerëzore dhe prostitucionit. Baki Kelani, zëdhënës i policisë së Kosovës, thotë se si synime dhe objektiva strategjike janë edhe zbulimi kryerësve të veprave penale, kapja dhe dorëzimi i tyre para organeve të drejtësisë. Për të shtuar efikasitetin, sipas Kelanit, policia e Kosovës i kanë ngritur kapacitetet njerëzore dhe profesionale në drejtorin për hetimin e trafikimit me qenje njerëzore.
Dhe për këtë mund themi se vrehen të arritura të knaqshme të kësaj drejtorie si në arrestimin e kryesve të veprave penale e po ashtu edhe në identifikimin e viktimave të trafikuara. Dhe në kuadër të planifikimeve operacionale kësaj drejtorie janë parapar edhe bashkëpunimi me institucionet tjera përkase si që janë inspektoratet lokale dhe qendrore, e pashtu edhe qendrët për punë sociale dhe qendrët për strehimin e viktimave të trafikuara.
Sipas zëdhënësit Kelani, gjatë vitit 2011, policia e Kosovës ka arrestuar mbi 145 persona për trafikim me qenia njerëzore. Megjithatë, duke krahasuar rezultatet e 3 muajve të vitit të kaluar me të njëjtën periudhë të këtij viti, Kelani vlerëson se efikasiteti i policisë së Kosovës në kapjen e trafikantëve të qenieve njerëzore është shtuar dukshëm.
Për periudhën 3 mujore, janar-mars 2011, janë hapur 16 raste, ndërsa në vitin 2012 35 raste, pra në periudhën janar-mars 2012. Rastet e dorëzuara në prokurori 16 në 3 mujorin e 2011, ndërsa në 3 mujorin e 2012 29. Raste në nëhetime nga 2011-14, 2012-13-27, si dhe raste të hapura dhe të mbyllura me raport të veçant, 13 në 3 mujorë në 2011 dhe 29 në 3 mujorë në vitit 2012. Mund them se 3 mujorë i 2011 janë dikon rreth 50 persona që janë arrestuar, ndërsa në 3 mujorë në 2012 63 persona.
Ndryshe, raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit mbi trafikimin e personave për vitin 2012 në pjesën ku flitet për Kosovën e ka quajtur mjaft real dhe të sakt edhe Bexhet Shala, drejtues i Këshillit për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut. Ai pohon se Kosova është vend i burimit, destinacionit dhe transitit të viktimave të trafikimit me qenie njerëzore.
Është një vend tranzit shkaku që vijnë qenie të trafikuar nga shtetet e tjera dhe shkojnë në shtetet e tjera. Është vend i deshirimit nga se në emër të pjesës në vendit të punës vijnë femra që trafikojnë kryesisht nga Moldavia, Ukraina, marrin nga Shqipëria. Edhe disa shtetet e tjera të cilat e kanë një status ekonomik më të ulët dhe nën tre vend i burimit të trafikimit është e vërtetë sepse pikërisht për shkak të zgjidhjes së rrëm ekonomike sociale kanë filluar të rregullohen oqeanet që trafikojnë nga Kosova, të cilat trafikojnë përballë Kosovës, mirë të cilat trafikojnë edhe në shtetet e tjera.
Shala thekson se policia e Kosovës, megjithë angazhimin e shtuar, e ka mjaft të vështirë që të luftojë dukurinë e trafikimit me qenie njerëzore. Ai gjithashtu ka kritikuar politikat ndëshkimore të cilat aplikohen ndaj trafikantëve.
Shumica vijnë në maskën e kërkimit të vendit të punës dhe për ata edhe krijojnë alibi kryesisht për rolin disa objekte hoteliere apo në motel dhe vetëm kur të kapen atëra viktimat arrestohen dhe është një problem që për shkak të Kosovës nuk ka ndonjë ballon diplomatik me shtetit siç është për Ukrainë, Moldavia e dështet e tjera ka problem edhe ta vojë kthimin e syre sepse asator nuk mund të vendosin kontakt me shtetet e tyre dhe s'ka kush as të dësohet për ta. Dhe ka që dënimet për trafikim, politika dëshkimore është shumë e butë, kjo ka qenë vetë komitetit të sigurt që ka fillimin sepse me dënimet e buta ju nuk mund ta vendoni këtë dukuri dhe mendoj se nuk mund të ndikojë në mënyrë preventive.
Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ndërrojmë temë të informacione. Zyra e regulatorit për energji ka marrë vendim për shtrejtim të energjisë elektrike për 8.9%. Ky vendim ka ngritur shqetësime të mëdha tek shoqëria civile në Kosovë. Ngritja thuhet se do të rëndojë edhe më shumë jetën ekonomike dhe sociale të qytetarëve. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Energjia elektrike në Kosovë sipas vendimit të zyrës së regulatorit të energjisë do të shtrejtohet për 8.9%. Zëdhënësja e këtij institucioni Adelina Murtezaj thotë se ky vendim është marrë pas shqyrtimit të aplikacioneve të dy ndërmarrjeve të energjisë në Kosovë. Sipas Murtezaj, tarifat e reja do të fillojnë të aplikohen nga data 1 qershore këtij viti dhe kompanitë e energjisë elektrike sipas saj mund të fillojnë të bëjnë llogaritjen e faturave me këtë ngritje.
Sot në takimin e bordit të zyrës regulatorit për energji, bordi pasi që ka shqyrtuar aplikacionet e dy ndërmarjeve të energjisë Kekut dhe Kosit dhe pasi ka shqyrtuar edhe njëherë propozimin e zyrës i cili paraprakisht ka qenë publik, përfundimisht ka vendosur që tarifat e reja të energjisë elektrike të reflektojnë një ngritje 8.9%.
Ky vendim i zyrës së regulatorit për energji ka ngritur shqetësime të mëdha tek organizatat joqeveritare në Kosovë. Drejtori i organizatës joqeveritare Konsumatori, Selatin Kaçaniku, thotë se kjo ngritje e energjisë elektrike do të ketë ndikim negativ si në biznes ashtu edhe tek standardi jetësor i qytetarëve.
Një masë e tillë në këtë kohë të rënduar me kriza, në këtë kohë të goditur të standardit jetësor dhe standardit biznesor në Kosovë, nuk është masë popularizuar dhe nuk është masë që do t'i nevojitesh të Kosovës. Ka pas forma tjera për të ndihmuar elektrokosovës, ka pas forma të tjera për të ndihmuar konsumatorin dhe ka pas forma të tjera për të ndihmuar biznesin. Këto forma ka qëndasht qeveria të inkulumtoj dhe të ndihmoj zyrës regulatorit të energjisë elektrike që ajo me gjithatë të jetë komode në marrjen e vendimit.
Kjo ngritje e çmimit të energjisë elektrike sipas Kaçanikut po e rëndon edhe më shumë jetën ekonomike dhe sociale të qytetarëve. Shtrejtimi i energjisë elektrike sipas tij do të reflekton ngritjen e çmimeve edhe të produkteve të tjera. Në anën tjetër, Nazim Haliti nga Konsorciumi i Organizatave të Shoqërisë Civile për Energji thotë se kjo ngritje e çmimit të energjisë do të jetë një barë më shumë për qytetarët.
gjithçka duket e koordinuar mbase ne reaguam edhe në përgjithësi edhe u po në opinion publik lidhur me ofertën e lirë të konsorciumit turk për shitjen e distribucionit. Në anën tjetër ka ngjecur projekti i ndërtimit termocentralit 3, ndërkohë që shumë herë është thënë edhe nga ministri Beqa edhe nga të tjerët që në të ardhmen kostoja e prodhimit të energjisë do të jetë minimumi 300% më e lartë se sa që është sot dhe kjo është absurde duke pas parasysh në nivelin dhe koston e standardit jetësor në Kosovë.
Çmimi mesatar i energjisë elektrike është 5.6 cent për kilovat, e që sipas zyrtarëve të korporatës energjetike të Kosovës, është çmimi më i lirë në rajon. Ndryshe në kohën kur ishte paralajmëruar ngritja e çmimit të energjisë elektrike, kishte reaguar edhe Këshilli për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut në Kosovë, si dhe Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës. Ata kishin thënë se ngritja e tarifave do të kontribuojë në ashpërsimin dhe përkeqësimin e standardit jetësor për kategori që jetojnë në kushte të rënda sociale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Zyrtar institucional nuk kanë statistika se sa kontrabandohen barnat në Kosovë, por sipas tyre ky fenomen është mjaft i përhapur dhe shqetësues. Autoritetet thonë se rënja e kontrabandës mund të ndodhë, por që se mbushet boshlluku i barnave të munguara në vend. Hollësi në këtë temë sjell Ariana Kasapolli.
Në rajonin e Mitrovicës janë konfiskuar para disa ditësh një sasi e konsiderueshme e barnave të llojit aspirin. Fenomeni i kontrabandës me barna po vazhdon. Zyrtar në doganat e Kosovës thonë se barnat si produkte mund të kontrabandohen shumë lehtë për shkak se sasia e tyre është shumë e vogël derisa vlera shumë e madhe. Adriatik Stavileci, zëdhënës në doganat e Kosovës, jep më shumë ulësi rreth kësaj problematike.
Kryesisht mallat që ne i zbulojmë janë të kontrabanduara prej Serbi, faktikisht edhe janë të prodhuara në Serbi nga produktet të ndryshëm atje.
Ndërkaq shoqata e farmacistëve të Kosovës fenomenin e kontrabandimit me barna e quajnë si shumë shqetësuese. Besim Muzaqi, kryetari i kësaj shoqate, pohon se kontrabandimi i barnave është totalisht i papranueshëm, meqë është shumë i dëmshëm si për shëndetin e popullatës, po ashtu edhe për ekonominë e Kosovës.
Ajo që më preokupon më mas shumë ti është çështja se ato janë barnat të cilat nuk janë të kontrolluara, janë të shkutura nga zinxhiri i transportit legal dhe të kontrolluam, prandaj un as nuk kisha guxuar që të quaj barna.
Sipas Muzaqit, shoqata që ai drejton nuk ka statistika se sa në fakt është i shprehur kontrabandimi me barna, meq informatat i marrin jo zyrtare.
Masi që nuk kemi mundësi që të bëjmë statistika, tuara informatat i marrim të pak konfirmuara nga informatorë ndryshëm, por e bën një pjesë mirë të tregut barnave sa jemi shumë kundër këtij fenomeni. Ne si shoqat kemi kërkuar që t'u ofrohet mundësia pacientave për të pasur çastin gjitha barnat se është e drejtë e garantuar me karta ndërkombëtare çastja në gjitha barnat.
E për mos regjistrimin e barnave të mjaftueshme, pacientët po kanë mjaft probleme në sigurimin e barnave të domosdoshme për ta. Përfaqësues të organizatës për persona që jetojnë me HIV në Kosovë thonë se kanë probleme furnizim me terapi, edhe pse kjo terapi gjendet në listën esenciale në klinikën infektive në qendrën klinike universitare ku edhe trajtohen. Në raportin e datës 30 maj të këtij viti, Alban Gjombala, udhëheqësi i organizatës në fjalë, ka deklaruar se në mungesë të terapisë në QKUK, si dhe mungesës së saj në treg, pacientëve të prekur me këtë virus ju është dashur të udhëtojnë jashtë vendit për të siguruar terapinë ose ta porosisin përmes dikujt e që duhet kontrabanduar. Por Ilir Dushi, kryeshef ekzekutiv i Agjencisë Kosovare për Produkte Medicinale, thotë se edhe pse nuk kanë statistika të sakta se sa kontrabandohen barna, kjo dukuri sipas tij ka rënë dukshëm pikrisht siç thot ai për shkak të rritjes së numrit të barnave të regjistruara që futen në Kosovë.
Në një shifër sakt për momentin që mujna me ditë, në një shqeqim që është bëve së fundit, në i treni të zvej që ka një ramje, por nuk otarë për shkak të efikasitetit të inspektoratit madhë, se në i planit dhe të e që ka fillu mu zbatu, mirë po për shkak numrit madhë produkteve që janë regjistru dhe që janë qarkullim.
Si do qofë, si pas do t'i dushi, AKPM-ja shumë shpejt do t'filloj me inspektim 24 orë e jo vetëm gjatë orarit të punës si qka që e nderi më tani. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Në Në Ukrainë, autoritetet kanë paralajmëruar tifozët e futbollit në lidhje me rreziqet e blerjes së biletave të kampionatit Euro 2012 në rrugë nga stërshitësit. Afër 50 persona nuk janë lënë të hynë një ndeshje në stadiumin Olimpijski në Kiev, pasi u gjetë se biletat e tyre ishin të rreme. Por, si që raporton Mariska Naboka e Radios Evropa e Lirë, disa njerëz ende po ju kthehen stërshitësve dhe në të njëjtën kohë po bëjnë pazar të mirë. Serhi është një stërshitës biletash dhe rregullisht i blen ato për ngjarje të mëdha në Kiev. Kampionati Evropian i futbollit Euro 2012 nuk përbën përjashtim dhe Serhi synon të dalë nga kjo ngjarje sportive me një fitim të pastër. Ai ka rritur çmimin e biletave të kategorisë së dytë për fazën e ndeshjeve në grupe nga 700 hrivnia apo 87 dollar në 1400 apo 175 dollar. Dhe më 24 qershor, kur luhen ndeshjet e çerekfinalës në Kiev dhe ku biletat e kategorisë së dytë zyrtarisht shiten për 1500 hrivnia apo 187 dollar, a i shpreson t'i shes ato për 500 dolar. Biletat e mia janë të vërteta, natyrisht si gjithë të tjerët, unë i kam bler ato zyrtarisht, vetëm se më herët i thot ai një klienti të mundshëm. Emri im është në to, por ky nuk paraqet probleme, vetëm ajo që ka rëndësi është që aty të ketë barkodin dhe holografin, thot Seri. Zyrtarët e futbollit, përfshirë edhe drejtorin e kampionatit në Ukrainë, Markian Lubkivski, u kanë kërkuar tifozëve që të blejnë bileta vetëm në pikat zyrtare dhe të shmangin blerjen e kopjeve të falsifikuara. Afër 50 njerëz si janë lënë të hynë në ndeshjen e 11 qershorit në mes të Ukrainës dhe Suedis në stadiumin Olimpijski në Kiev për shkak se kishin bileta të falsifikuara. Autoritetet e stadiumit përdorin skanerët që të kontrollojnë të gjitha biletat, të cilat janë të printuara në një letër të veçantë dhe përmbajnë hologram dhe një kod të veçantë. Megjithatë, jo secili ik nga stërshitësit. Olena, një studente në Kiev, ka bler një biletë minutës së fundit nga një shitës i tregu të zi për ndeshjen mes Ukrainës dhe Suedis. Ajo jo vetëm që hyri brenda për të parë fitoren e Ukrainës, por shpenzoi shumë pak se sa po ta kishte bler biletën përmes kanaleve zyrtare, 400 hrivnia në vend të 700.
Më dhe për sektor e ki nalëve dhe druhe kategori.
Isha me fatë sepse kur shikova për vendet e njëjta në internet, njerëzit rishisnin biletat për 900 hrivnia dhe aty për kategorinë e tretë. Për të dytën çmimi ishte më shumë se 1000. Në përgjithësi mendoj se do të ketë opsione të përziera edhe për ndeshjet e ardhshme, thot Olena. Kampionati i Sivjem i futbollit po mbahet në Poloni dhe në Ukrainë. Këtë edicion e mbyllim me një lajm që për kohë të gjatë kanë pritur udhëhecit e Bashkimit Evropian. Kreu i Partisë Demokracia e Re, Antoni Samaras, është betuar në postin e kryeministrit të Greqisë. Ai do të udhëheqë koalicionin trepartiak në përbërje të partisë së tij konservatore PASOK-u Socialist dhe të Majtës Demokratike. Samaras, 61 vjeç, është betuar 3 ditë pasi Demokracia e Re ka dalë para në zgjedhjet parlamentare të së dielës. Të treja partitë e koalicionit mbështesin angazhimet e Athinës ndaj kreditorëve ndërkombëtar. Këtë të fundit kanë kërkuar që Greqia të formojë një qeveri e cila do të respektojë marrëveshjen për ndihmë të arritur me Bashkimin Evropian dhe Fondin Monetar Ndërkombëtar. Për të shpëtuar nga falimentimi dhe për të mbetur në eurozonë, Greqia duhet të zbatojë një sër masash shtrënguese në përputhje me marrëveshjen ndërkombëtare. Ndërkaq tani ua kujtojmë titujt kryesor të këtij edicioni. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi kërkon hetime të ullësishme mbi vdekjen e Dino Asanajt. Presidenti serb Nikolić shprehet i gatshëm të takohet me homologën kosovare Atifete Yahyagën. Departamenti Amerikan i Shtetit thotë se Kosova është vend burimi dhe destinacioni për trafikimin e njerëzve. Shtrejtohet energjia elektrike në Kosovë. Dëgjues të nderuar, ky është edhe fundi i emisionit për pasdites për sot. Ju mund të na ndiqni në programin ton të radhës në orën 21. Ndërkohë, nëse doni të informoheni me zhvillimet më të reja si në Kosovë ashtu edhe në rajone, bot vizitojeni faqen ton të internetit evropaelir.org. Unë jam Albana Isufi, ndërsa realizimin teknik e bëri Svetlana Petrovic. Ju falenderojmë për vëmendje dhe ju urojmë një pasdite të këndshme. Nga Praga, miro dëgjofshim.